дүниені жаратқан бір жалғыз Құдай екенін білеміз. Оның құдіреті мол, және ол әрқашан бар болған. Құдайды көзбен көріп, қолмен ұстай алмағанмен, біз оның бар екенін білеміз. Далада жел тұрғанда, біз оны көрмегенмен, бар екенін сеземіз. Құдайды көрмесек те, қоршаған дүниені көріп, бар екенін түсінеміз. Дүниені жаратқан Құдай емес, керісінше дүние өзінен өзі жаралды дейтіндер де бар. Ойлап қараңызшы, бізді қоршаған зор әлем қалайша бір тозаңнан пайда болмақ. Кейін ол адамдар тіршілікті де өзінен өзі пайда болды дейді. Ал қалайша тіршілік өзінен өзі пайда болғанын олардың өздері де түсіндіре алмайды. Біз бәріміз білеміз, кілем өзінен өзі пайда болмайды, кілемді адам жасайды, кесіп пішеді, өрнегін табады, содан кейін кілем дайын болғанша ол оны тоқиды. Кілем өзінен өзі тоқылмаған сияқты, әлем де өзінен өзі жаралмады. Кілемді тоқушы жасағандай, әлемді де жасап жаратқан біреу бар. Осы кілемді не әлемді жасамастан бұрын жасаушының белгілі бір жоспары болу керек еді. Әлемді өлшеп пішіп, жасауға даналығы мен құдіреті жеткен Құдай жаратты. Әлем байтақ, құрылысы күрделі, қызыққа толы. Түнде жұлдызды аспанға қараңызшы, осының өзі Құдайдың құдіретін көрсетеді. Бізбен сізді жаратқан Құдай, оның құдіретін аспанға қойса, аспан жерге айналып түседі, жерге қойса, жер ортасынан қақ айырылады. Құдай өзінің құдіреті мен даналығы арқасында біздің қандай қиын болса да сұрақтарымызға жауап бере алады. Ол бізге біздің қиыншылықтарымызда көмек бергісі келеді. Біз өзіміздің өміріміз бен қоршаған адамзатқа көз тастағанда жаманды да жақсыны да көретініміз анық. Соғыс пен қылмысты көреміз. Күнделікті өмірдің қиыншылығын балашаға мен көрші қолаңының арасынан да көреміз. Осының бәрі қайдан шыққан? Қасиетті әрі кіршіксіз Құдай жаратқан әлемде жамандық қалай пайда болды? Киелі кітаптың басында біз Құдайдың жер мен аспанды және олардың бетіндегі барлық нәрсені жаратқанын оқимыз. Ең соңында Құдай бірінші еркек пен бірінші әйел, Адам ата мен Хауананы жаратты. Сол киелі кітапта Құдай адамды рухани жағынан өзіне ұқсас етіп жаратты деп жазылған. Бұл адамның кейбір қасиеттері Құдайдың қасиеттеріне ұқсайды деген мағынаны береді. Құдайдың өмірі мәңгі бақи. Сондықтан адамның бойында да мәңгі бақи өмір сүретін нәрсе бар. Ол адамның рухы деп атайды. Адамның да Құдайдың да бойында рух болады. Құдай адамдарға ойлау, сүйу, ойлап шығару, таңдау қабілетін берді. Жер бетінде бұндай қасиеттер тек адамда ғана бар. Өз бейнесіне ұқсатып жаратты дегенді біз осылай түсінуіміз керек. Адам ата мен Хауананың бойындағы осы қасиеттер олардың ұрпақтарына да дарыды. Адам ата мен Хауанадан кейін туған әр адамға дарыған болатын. Құдай Адам мен Хауананы өмір сүру үшін ғаламат үлкен ғажайып баққа жібереді. Ондағы ағаштарда жемістің әр алуан түрі бар еді. Жаратқан иеміз сол екеуіне бір ғана ағаштың жемісін жеуге тыйым салды. Себебі бұл ағаштың жемістері адамның бойына жақсы мен жаманды айыра алатын қабілет дарытатын еді. Құдай оларға, егер бұл ағаштан жесеңдер, тіл қатпай өлесіңдер деді. Адам мен Хауаға тыйым салынған нәрсе осы ғана. Өйткені Құдай сол екеуін өте жақсы көретін. Олар Құдайға өте жақын еді. Оларға жақсы өмір үшін керек нәрсенің бәрі берілді. Тек жаман мен жақсыны айыру қабілетін беретін ағаштың жемісін жеуге тыйым салынды. Адам ата мен Хауана жаратылған кездегі олардың бойына берілген бір қабілет. Ол Құдайға бағыну немесе бағынбау еркі. Сол кезден бері туылған әр еркек пен әйелге сондай таңдау бостандығы берілген. Сіз бен бізде осындай қабілет бар. Құдай адамды жаратқан кезде оны өзіне құл болсын деп жаратқан жоқ. Ол адамды өзіне өз еркімен бағынсын деп жаратты. Жаратқан Құдай болғандықтан ол адамдарға не керек екенін түсінеді және олардың онымен және бір-бірімен өмірі тыныш және бейбіт болсын дейді. Адам мен Хауаның сол бақтағы өмірі өте бақытты болды. Бірақ күндердің бір күнінде Құдайдың жасағанын бұзу үшін біреу келді. Бұл Құдайдың жауы шайтан еді. Шайтан шайтан болмай тұрып, періштелердің ішіндегі ең сұлуы әрі ең құдіреттісі болған. Періште дегеніміз Құдайдың әмірін орындайтын, құлы болсын деп жаратылған рухани жандар. Алғашында шайтан жақсы періште болды. Бірақ кейін ол құдіретіне сеніп, менменсіне бастады. Құдайдың еркіне бағынғысы келмей, оған қарсы шықты. Құдаймен бірдей дәрежеде болғысы келді. Кейін шайтан өзінің жанына көптеген басқа періштелерді қосып алған. Осыны көріп Құдай шайтан мен оған қосылған періштелерді аспаннан қуып жібереді. Сол кезден бастап осылардың бәрін қазақта жын деп атайды. Шайтан дегеніміз солардың бастығы. Сол шайтан бір күні жылан бейнесінде әлгі баққа еніп, Хауанамен сөйлесе бастады.
Хауа, Құдай сендерге ешқандай ағаштың жемісін жеме деп шынымен айтты ма?
Құдай бізге әрбір жемісті жей беріңдер деді. Тек жаман мен жақсыны білдіретін жемісті жеме де, тиме де, әйтпесе өлесіңдер деп айтты.
Өлмейсіңдер. Ол жемісті жесеңдер, құдіреттерің Құдайдікіндей болады. Сендер құдіреті күшті Құдайға теңелесіңдер. Құдай осыны біліп сендерге жегізбей отыр.
Хауа тыйым салынған жеміске қарап, оның сырты әдемі екенін көрді. Шайтанның сөзін тыңдап, Құдайға бағынбауды ұйғарды. Ол жемісті алды да жеді. Жемісті күйеуі адамға да берді. оны ол да жеді. Осылайша адам атамыз бен хауа анамыз жер бетіндегі бірінші күнәні жасады. Адам мен хауананың істегенін күнә деп айту сізге ерсі көріне ме? Шынында да олар бірінен бір еш нәрсені ұрлап алған жоқ. Немесе олар бірін бір өлтіріп қойған жоқ, тіпті мас болған жоқ. Бар болғаны бақшадағы бір ағаштың жемісін жеді. Осыны неге күнә деп атайды? Себебі адам мен хауа Құдайға бағынбады, тыйым салынған нәрсені жасады, осыны күнә деп атайды. Күнә дегеніміз қасиетті Құдайдың еркіне қарсы келетін нәрсені істеу, ойлау немесе айту. Құдіретті күшті Құдайдың еркіне қарсы келу дегеніміз елеусіз нәрсе емес қой.